ýetleýär azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 1-nji oktýabr hepdeniň penşenbi günü. Habarlar günnäligi programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ortiýetiň Siriýada howa zarbalary Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna koalisiýa bilen tötenleyin çatmışık aladalarını örödeyar.
It is one thing, obviously, to be targeting ISIL. We're concerned, obviously, if that is not what is happening.
Sol vaatda Rus sorlarının Siriyada İslam devlet toplarını bombalaman, Qırazdan adamları öldürönünü qaydılayar. Havarlar günlülümünün başında şu yağdaylara nazar aylar. Oğan hakimiyetler Qunlu şehrinin köp bölüğünün Taliban cemçilerinden iyiyna alınanlığına ediyar.
Kunduz kartul tasbeşemede kurunu ki pırşivi bilgiyav.
Bu arada kavulla kavurçimizden tonku maglumatlar alar. Halkarı cemiyetçiliği yaşulu adamların gününü belliye. Yaşaycılar matlahatı çağırlayan yaşulların vezipeli ya gruplu adamların karnaslarından seçiliyenliğine aydıp nevilelik bildiriyerler. Türkmen telekesileri cevizli ıhtiyarlıkları ev olmak için telim sapaklarını almal edildi. Bunlar bu arada yerli yaşaycı bilen tehvet döşlüğü. Yurt içinden gelen maglumat estirer. Havarlar günlülüğümüzün esası bölüğüne geçmezdenin günün sağladığın mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyor. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ortiýetiň gorunmak ministrligi özüniň Siriýanyň içindäki harby hereketleri babatda Pentagon bilen habarlaşýar diýdi. Şeýle de Vladimir Putin 1-nji oktýabrda Rus sorlarynyň howa zarbalaryna Qırazdan adamlar öldürilýän barada aýdylýanlar informasiýa hüjüm bolup durýar diýdi. Birleşen Ştatlaryň senatory John McCain bolsa Ortiýetiň Siriýada 30-njy sentýabrda urun howa zarbalary azat Siriýa goşununa çekilýän nökerleri nysana aldy diýdi. Mälim bolşy ýaly azat Siriýa goşuny Birleşen Ştatlar tarapyndan gollanylýar. Siriýanyň esasy oppozisiýa toparynyň başlygy Ortiýetiň 30-njy sentýabrda uran howa zarbalary 36 gyrazdany şol sanly 5 şagany öldürdi diýdi. Ortiýet muny badawat ret etdi. Günwatyr tarapyndan gollanylýan oppozisiýa toparlaryny öz içine alýan Milli koalisiýanyň başlygy Halet Hoca ýerli aktivistleriň merkezi welaýat komissiýalaryndan 36 adamyň şahsyýetini anyklanyklaryny aýtdy. Pidalaryň ähli asudilaty degişlip Hoca Bemganyň baş assambleýasynyň geçýän ýerini aýtdy. Şeýlelikde Ortiýetiň interwensiýasynyň rejimi gollaýanlygy Siriýanyň içinde hasken adam öldürjek, hasken başbaşdaklyk döretjek belli boldy diýip Ortiýetiň üstüne ýetirdi. Rus sorlary ala Siriýa goşununyň bagdalaryna hem zar bolýar, emma pida bolmaz diýip ol aýtdy. Gepler adatly radio formatly dinleýijiler gün efirde habarlar dinleýärsiňiz. Horwatiýanyň polisiýasy ýurdun içinden 2 hepde ýeter ýetmez wagt içinde 90 mingden gowrak migrantyň geçip günwatar Ýewropaga girenligini aýdýar. İçeri işler ministri Ranko Ostojic 1-nji oktýabrda Horwatiýanyň esasy 2 boskun lagerine diňe 5 adamyň galanlygyny, galanlaryň ýa-da Wengriýa geçenligini aýtdy. Owan resmiler hökümet güýçleriniň 1-nji oktýabrda Demirgazykdaky strategik şäher gündüzüň köp bölegini Taliban jinçilerinden ýygyna alanlyklaryny aýdýarlar. Owansanyň gorunmak ministrliginiň beýanatynda ötün agşam geçirilen operasiýada 150-den gowrak jinçiniň öldürilendigi, häzir gündüzüň pitneçilerden arasalanýanyny aýdylýar. Şeýle de beýanatda Qırazdan adamlardan pida bolanyň ýokdugy habar berilýär. Talibanyň sözçüsi Gunnudyň ýygnarynyň bu aradaky beýanaty red etdi we Reuters habar gurluguny pitneçileriň hökümet güýçlerine garşy durmagynyň dowam edýändigini, şäheriň merkeziniň we beýleki bir topar ýeriniň öz ellerine galýanlygyny, ýagny Talibanyň eline galýanlygyny aýtdy. Pakistan goşuny ýurdun Owganistan bilen serhedine goly ýerlere urulan howa zarbalaryna guman edilýän jeňçileriň 25 sanyny öldürenini aýdýar. Pakistanyň aňtu resmiýeti 1-nji oktýabrda urulan zarbalarda Owgan serhedinden 40 kilometr çemesi daşlykda ýerleşýän 6 sany bu kuýunyň weýran edilenini aýtdy. Hökümet geçen ýyl serhed etraplaryna, hususan Demirgazyk we Dirsanyna ýerleşýän Taliban jeňçilerine garşy dowamly hüjüme başlady. Emma muňa garamazdan goňşy Owganistan kawuly garşy göreşen Taliban jeňçileriniň Pakistan topraklaryny ulanmagyna ruhsat berilmeginden şikayet edýär. Bagdatda urlanan 16 sany türk işçisi azatlyga çykdy. Olar bir aýa goly ýeterlikde saklandy. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoglu ol işçileriň 30-njy sentýabrda Irakdaky türk elçisine gowşurlanmagyny aýtdy. Şeýle dol işçileriň hemmesiniň hal ýagdaýynyň gowdugyny sözüne goşdy. Emma ol işçileriň nähil ýagdaýda azat edilenini barada goşmaça maglumat bermekden gelýän saklaryny. 2-nji sentýabrda Bagdadyň demir gazgynyna ugurlanan 18 kişiniň 2 saňsy 2 hepde soň basrada azat edilipdi. İran haç basawaslygyny ölen İranlylaryň sanyny tas 2 hessä bolaý köpertdi. Ýagny ziýaret betdagçylygyna ýetenleriň tapylmak umydynyň azlygyny aýtdy. Betdagçylyklu hadisadan 7 gün soň ýaralanan ziýaretçileriň Ählisinin durumu açık kesiyetlendi ve hatavat verildi deyip İran'ın hat kurulması etti. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz ve gepleşikler biz devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.